Tan Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Τη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που ηρώνει και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Panhellenic News υπό την αιγίδα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φλόριδας, το Tongue Talk Radio. Μπορείτε να μας ακούσετε στο 106,1 FM ή ζωντανά στο www.panhellenicfederationfl.com. Στο μικρόφωνο η Άρια Σοκράτους. Τετάρτη σήμερα, 29 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα. Καλώς σας βρήκα και σήμερα. Σήμερα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πολλές ειδήσεις. Όπως φαίνεται, υπάρχει μια κρίση, μεγάλη κρίση μεταξύ του Μητσοτάκη και του Σούνακ και λόγω των κλειπτών του Παρθενώνα. Και με μια κίνηση που δεν συνηθίζεται, ο Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, Ρίση Σούνακ, ακύρωσε μόλις λίγες ώρες πριν από την εξαγωγή της, τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο, τον ανορθόδοξο τρόπο, την ενόχλησή του για όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και φαίνεται ότι το σημείο που ενόχλησε τη Βρετανική πλευρά είναι εκείνο που ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στο BBC, παρομοίασε την αρπαγή των γλυπτών και τη μεταφορά τους στο Λονδίνο, σαν να κόβαμε στη μέση τη Μόνα Λίζα. Στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για κλοπή των γλυπτών και ότι θα φαινόταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής. Τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και κλάπησαν, είπε χαρακτηριστικά. Και όποιος πιστεύει στην ορθότητα των θέσεών του, δεν φοβάται την παράθεση επιχειρημάτων, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε ενοχλημένος για την εξέλιξη. Σήμερα στην Ελληνική Βουλή είχαμε ακόμη μια κόντρα με βάση αυτή την εξέλιξη. Ο Ρίση Σούνακ επιμένει στην τακτική της απρέπειας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση των γλυπτών. Και εμφανίστηκε για μετακίνητος, μιλώντας στη Βουλή για την ορθότητα της αποφασής του να ματαιώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λόγω των όσων είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνέντευξη στον BBC για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μιλώντας στη Βρετανική Βουλή, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι ήταν ξεκάθαρο ότι σκοπός της συνάντησης δεν θα ήταν τα σημαντικά θέματα, αλλά να θερμανθούν ζητήματα του παρελθόντος και ότι αθετήθηκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις και όταν οι άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις κρατούν. Όλα αυτά τα είπε ο Ρίση Σούνακ, απαντώντας στον ηγέτη των εργατικών Κρις Στάρμερ, ο οποίος είπε «Αφήστε το Βρετανικό Μουσείο, ο Πρωθυπουργός είναι που τα έχει χαμένα». Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο για να συναντήσει τον κύριο Σούνακ, μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ένας οικονομικός μας σύμμαχος, ένας από τους σημαντικότερους εταίρους στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Ας πάμε και λίγο στα δικά μας εδώ τώρα και στις εκδηλώσεις οι οποίες αναμένονται να γίνουν πολύ σύντομα. Έχουμε πολύ σύντομα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την εκδήλωση αύριο. Έχουμε στο Holy Trinity. Στο Holy Trinity, την Αγία Τριάδα, την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Clearwater, στο Μαθαίος Hall. Έχουμε την ομιλία του καθηγητή, Dr. Tom Παπαδημητρίου, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης υπό το καθεστώς των Οθωμανών. Ecumenical Patriarchate of Constantinople under the Ottomans. Και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, έχουμε το dinner party των κριτικών της των Cretans Association στις 8 Δεκεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα. Για όποιος ενδιαφέρεται, να καλέσει το 727-288-1463. Σήμερα έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον Διευθυντή του Τμήματος της Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν, κύριο Μανώλη Γεωργιανάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις πρωτοποριακές μεθόδους εγχείρησης θώρακος και πνεύμονα με τη ρομποτική μέθοδο Da Vinci. Ο κύριος Γεωργιανάκης, για να σας τον παρουσιάσω και να το γνωρίζετε πόσο σημαντικούς Έλληνες επιστήμονες έχουμε, στις 17 Νοεμβρίου του 2017 διενήργησε την πρώτη πανελλήνια και διαβαλκανικά εγχείρηση θώρακος με το εξελιγμένο σύστημα ρομποτικής Da Vinci και στις 7 Φεβρουαρίου του 2018 την πρώτη ρομποτική λοβεκτομή πνεύμονα στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Θα τον είχαμε μαζί μας την προηγούμενη φορά, αλλά λόγω απρόπτου γεγονότος αυτά συμβαίνουν, κύριε Γεωργιανάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα από την Αθήνα. Εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την περασμένη φορά, αλλά λόγοι ξεκάθαρα χειρουργικοί με κράτησαν όλη νύχτα στο νοσοκομείο, οπότε δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας.
Αλίμον, αυτά συμβαίνουν. Είναι τα πρώτα του επαγγέλματος. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ευτυχώς σήμερα τα καταφέρατε και είστε μαζί μας. Ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί πραγματικά κάνετε μία πρωτοποριακή μέθοδο, τη ρομποτική Da Vinci, που έχει αλλάξει εντελώς στο προσκήνιο την κλασική θωρακοτομή που γνωρίζαμε όλοι και ήταν μία από τις πιο μεγάλες επεμβάσεις μετά το χειρουργείο καρδιάς, ίσως και μεγαλύτερη κιόλας.
Ναι, σε πολλές περιπτώσεις η ανοιχτή χειρουργική θωράκος είναι εξαιρετικά βαριά για τον ασθενή. Είναι μια ξεκάθαρα βέβαια αρχιτεκτονική, πραγματικά τεχνική επέμβαση, η οποία δυστυχώς για να μπορέσεις να την κάνεις πρέπει να διαρρήξεις το θωρακικό κλωβό, δηλαδή με κάποιο τρόπο να μπεις στο θώρακα. Και ξέρετε ότι τα πλευρά μας είναι σε μια ευθεία παράλληλη διάταξη, σχηματίζοντας ένα κλουβί ουσιαστικά, για να προστατεύσει αυτά τα ευγενή όργανα, το πνεύμα δηλαδή και την καρδιά. Mm-hmm. Και φυσικά, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, η τομή η οποία απαιτείται, αν την κάνεις ανοιχτά, είναι αρκετά βάρβαρη, να το πω, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, διότι αφενός μεν διατέμνεις πάρα πολλούς μύες μέχρι να μπεις μέσα, απ' την άλλη μεριά χρειάζεται να σπάσεις και πλευρές για να το κάνεις αυτό. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η τομή μετά την αρρώση, δεδομένου του γεγονότος ότι πρέπει να αναπνέουμε, άρα η κάθε κίνηση της αναπνοής πονάει εξαιρετικά όταν έχεις τέτοια είδους τομή, είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανάρρωση. Με τις ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους περάσαμε σε μια εποχή τελείως διαφορετική, που πραγματικά πριν 5 χρόνια δεν το πίστευε κανείς, ότι ο θώρακας μπορεί να προχωρήσει στις ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους. Λόγω ακριβώς αυτού που είπαμε προλίγου, λόγω των πλευρών, λόγω του θωρακικού αυτού κλουβιού που έχουμε στο σώμα μας. Παρ' όλα αυτά οι τεχνικές εξελίχθηκαν εντυπωσιακά, θα έλεγε κανένας, γρήγορα, με την δημιουργία ειδικών εργαλείων πολύ μακρών σε μήκος που κινούνται στις άκρες. Είναι δηλαδή ένα θέμα καθαρά μηχανικής, που βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει εφικτό αυτό. Και φυσικά οι προσπάθειες σε διεθνή επίπεδο και από διάφορες χώρες και κυρίως με πρωτεργάτες στην αρχή την Αμερική, πραγματικά αυτοί έδειξαν στην αρχή το δρόμο ότι μπορεί να γίνει και μετά πήραν τη σκητάλη και άλλες περιοχές όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ευρώπη στη συνέχεια. Εμείς προσπαθήσαμε να μην μείνουμε πίσω σε αυτή την ιστορία. Και προχωρήσαμε σχετικά γρήγορα. Τόσο γρήγορα που όταν το ξεκινήσαμε, οι συνάδελφοι δεν ήξεραν ότι έχουμε αρχίσει να κάνουμε τέτοιο πρόγραμμα και όταν τους το έλεγαν διάφοροι ασθενείς, έλεγαν μην ακούτε, αυτά είναι, δεν μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό ακόμα.
Γιατί δεν το πίστευαν, γιατί ήταν τόσο καχύποπτη.
Εντάξει, δεν είναι τόσο η καχυποψία όσο το γεγονός της άγνοιας περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το 2017 η Ελλάδα ακόμα βρισκόταν σε βαθιά οικονομική κρίση.
Να.
Αυτό
να,
είχε φέρει πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις και στο κομμάτι της υγείας. Πόσο μάλλον σε δύσκολες, απαιτητικές και σχετικά για την εποχή εκείνη ακριβές τεχνικές.
Είναι
οικονομικά.
Να πούμε ότι ο ρομπότ κοστίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,8 εκατομμύρια.
Ναι, είναι υψηλά.
Οπότε η επένδυση από ένα νοσοκομείο είναι τρομερά μεγάλη.
Ναι, είναι πάρα πολύ και είναι και η απόσβεση που μπορεί να γίνει, γιατί στην Ελλάδα μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Πώς αντεπεξέρχεται ο κόσμος στο κόστος μιας επέμβασης τέτοιου είδους?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγε κανείς ότι απευθύνεται στον πλούσιο κόσμο. Απευθύνεται στη μέση τάξη κυρίως.
Να.
Προσπαθούμε φυσικά και εμείς και το νοσοκομείο μας να δίνουμε λύσεις στους ανθρώπους αυτούς, κάνοντας διευκολύνσεις και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με, με το οικονομικό αυτής της επέμβασης. Αλλά παρόλα αυτά, τα ποσά δεν είναι τρομερά.
Ναι, σε σχέση με μερική καθόλου. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολύ πιο οικονομικά.
Αυτό είναι 100% σίγουρο. Δηλαδή φανταστείτε ότι μία επέμβαση ισοφάγου, στην οποία σε Έλληνο-Αμερικανό του ζήτησαν περίπου 150.000 δολάρια στην Αμερική για να το κάνει, σε εμάς έγινε με 15.000. Έτσι είναι το 1/10.
Είναι τεράστια.
Έχω εμπειρία, γιατί έχω χειρουργήσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Αμερική. Πρόσφατα χειρουργήσα και έναν Αμερικανό πολίτη, ούτε καν Ελληνοαμερικανό, είναι Αμερικανός, ήταν πρώην παίκτης του baseball, πάρα πολύ γνωστός στην Αμερική. Και τον χειρουργήσαμε πριν από 3-4 μήνες, έχει πάει εξαιρετικά.
Αυτό είναι πάρα
και
πολύ
σημαντικό. Ξέρω ότι οι τιμές στην Αμερική είναι πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα.
Ανήκουστες και εξωφρενικές, ναι. Και δεν γνωρίζει και κανείς για ποιο λόγο είναι τόσο υψηλές τη στιγμή που σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης το κόστος πέφτει κατακόρυφα. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη ρομποτική, τη μέθοδο Da Vinci. Ποιες είναι οι επεμβάσεις τις οποίες εφαρμόζεται?
Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ξεκινούσαμε το πρόγραμμα, υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα guidelines. Ας πούμε για παράδειγμα, στο Μεσοθωράκιο είχαμε ένα περιορισμό και λέγαμε ότι up to 4 centimeters, δηλαδή μέχρι 4 εκατοστά ογκίδιο, από εκεί πέρα μην δοκιμάσεις να το βγάλεις.
Ναι.
Προσωπικά έχω βγάλει μέχρι και 16 εκατοστά.
16 εκατοστά.
Μία μπάλα του βόλη.
Πώς μπορεί να γίνει, αφού οι ΟΠΕΣ είναι πάρα πολύ μικρές, φαντάζομαι, είναι μέχρι ενός εκατοστού, έτσι
το
δεν είναι?
Πώς θα το βγάλεις είναι ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν τεχνικές. Δηλαδή, βάζουμε έναν ασκό, κάνουμε κενό, vacuum και μπορούμε και το κάνουμε squeeze αυτό και βγαίνει. Δεν είναι το δύσκολο κομμάτι είναι η παρασκευή και η εξόριξη από το σημείο που το οποίο έχει αναπτυχθεί. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα guidelines μέσα στην πορεία των τελευταίων 6 ετών, αλλάζουν συνεχώς. Στην αρχή λέγαμε ότι για να χειρουργήσει τον πνεύμονα οζύδιο μέχρι τα 3 εκατοστά και άκρος περιφερικό. Σήμερα χειρουργούμε κεντρικούς όγκους και μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε 2-2,5 ώρες έχουμε τελειώσει την επέμβαση. Όλα εξαρτάται από την εμπειρία, από την ομάδα την οποία έχει φτιάξει, το πόσο καλά συνεργάζεται και πόσο καλά ξέρει ο ένας κινήσεις του άλλου. Και φυσικά το πόσο εσύ πιστεύεις στα χέρια σου. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο, να το πω έτσι.
Οι επιπλοκές ελαχιστοποιούνται, έτσι. Οι επιπλοκές που μπορεί να έχει κάποιος σε ένα ανοιχτό χειρουργείο.
Είναι σαφέστατο. Είναι σαφέστατο. Οι επιπλοκές, οι μετεγχειρητικές, είναι πολύ λιγότερες. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Είναι ο πόνος. Είναι η ανάρρωση. Εμείς σηκώνουμε τους ασθενείς ακόμα και την ίδια μέρα, σε πολλές περιπτώσεις.
Και πόσες μέρες νοσηλεία περίπου?
Η νοσηλεία είναι 4-5 μέρες μάξιμου. Για μεγάλες επεμβάσεις, όπως είναι μια λοβεκτομή, έτσι, να βγάλεις το μισό πνεύμονα σχεδόν.
Α, μάλιστα. Δηλαδή, έχετε κάνει και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους αφαίρεσης ολόκληρου του πνεύμονα? Έχει γίνει και αυτό?
Έχει γίνει και αυτό, αλλά Σε αυτήν τη συγκεκριμένη επέμβαση που λέτε, και εγώ ίδιος κάποιες φορές προτιμάω να την κάνω ανοιχτά.
Αλήθεια.
Ναι, ο λόγος είναι ότι πρέπει να πας, να κόψεις το αγκείο από την έξοδο από την καρδιά. Και θέλεις να έχεις το χέρι σου εκεί, έτσι κι αλλιώς μετά δεν μένει πνεύμονας για να αναπνεύσει, οπότε ο πόνος δεν είναι πάρα πολύ έντονος. Mm-hmm. Γιατί δεν κάνει αναπνευστικές κινήσεις το συγκεκριμένο μυθωράκιο. Αλλά το έχουμε κάνει, πνευμονεκτομία.
Έχω να πω ότι οι εξελίξεις στην ογκολογική χειρουργική, θωρακοχειρουργική, είναι αξιόλογες. Κάνετε, να πούμε, και μέτασταση σε εκτομές, δηλαδή σφινοειδείς εκτομές σε όγκους.
Αυτό είναι το σχετικά απλό.
Είναι απλό.
Για το γιατρό είναι το σχετικά απλό, ναι, γιατί δεν χρειάζεται να βγάλεις όλο το λογό, δηλαδή να πας ανατομικά και να διαιρέσεις τα αγκία. Στις σφινεκτομές είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.
Γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει, τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα ασθενή ο οποίος διαπιστώνει ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα, όγκο στον πνεύμονα. Βασικά, η πρώτη αντίδραση είναι σοκ. Γιατί είναι ο πρώτος θανάτου παγκοσμίως.
Οπωσδήποτε. Έχει έρθει ασθενής μου, αυτή η φράση θα σας δώσει όλη την εικόνα. Έχει έρθει ασθενής μου, ο οποίος μου είπε ξεκάθαρα ότι πριν έρθω σε εσάς πήγα στο δικηγόρο μου.
Αλήθεια. Για τη διαθήκη του.
Ακριβώς.
Πιστεύω.
Ο φόβος είναι ένα λογικό συναίσθημα στο άκουσμα της νόσου, γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του ότι ο καρκίνος πνεύμονα ισούται με το θάνατο.
Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
Αυτό εδώ και αρκετά χρόνια δεν ισχύει. Πριν από 4 μέρες είδα την πρώτη μου θωρακοσκοπική λοβεκτομή όταν γύρισα στην Ελλάδα από το training. Την Αναστασία, την οποία την είχα χειρουργήσει το Μάρτι του 2016 και έχουν περάσει, είμαστε 8η χρονιά.
7 χρόνια. Πάμε στο 8.
Τελείως ελεύθερη από την νόσο της.
Δόξα τω Θεώ.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, και πρώτα και κύρια ο Θεός, αλλά από εκεί και πέρα και η επιστήμη έχει προχωρήσει σε τέτοιο σημείο αυτή τη στιγμή που αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν πια. Οι επιβιώσεις είναι πολύ μακροχρόνιες, είναι πολύ ποιοτικότερες και προχωράμε και ακόμα περισσότερο.
Ήθελα να μιλήσουμε σε αυτό, πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί όταν λέει ο άλλος, όταν κάνει μία απλώς μια έρευνα απλή στο ίντερνετ και βλέπει 5 χρόνια επιβίωσης μάξιμου ή αν έχεις μετάσταση τόσα χρόνια επιβίωσης, πρέπει κάποιος να το ψάχνει στο ίντερνετ, δηλαδή πόσο πιστευτό είναι αυτό, δηλαδή, γιατί και πάνικο βάλετε, λέει, 2 χρόνια, πάνω 5 χρόνια δεν θα πάω καρκίνο στο πνεύμονα, γιατί είναι, έχει κάτι, έχει ιδιαιτερότητα στο καρκίνο στο πνεύμονα, δεν είναι σαν άλλους καρκίνους.
Ομολογείται.
Υπάρχει μία άλλη διαδικασία, ότι πρέπει να γίνει ένα PET scan, οι μεταστάσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Γιατί, ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα, εσείς ως ειδικός?
Υπάρχει, εγώ έχω μια αρχή στον καρκίνο του πνεύμονα. Όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο καλύτερα είναι. Διότι δεν αφήνουμε τον όγκο να διασπείρει κύτταρα σιγά σιγά μέσα μας.
Μάλιστα.
Άρα, χρειαζόμαστε, εκτός από τη γρήγορη διάγνωση, και εδώ θα μείνω λίγο, δεν χρειάζεται να εξαντλήσει κανείς όλες τις δυνατές εξετάσεις που μπορεί να γίνουν στο ανθρώπινο σώμα για τον πνεύμονα για να διερευνήσει ένα καρκίνο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν.
Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας τα τελευταία χρόνια μία φοβερή εξέταση που λέγεται PET scan. Το PET scan έχει μία εξειδίκευση στην ανίχνευση καρκίνων, η οποία υπερβαίνει το 90%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εάν είναι θετικό το PET scan, δηλαδή αν ανάψει η μάζα, κατά είναι πάνω από 90% πιθανότητα να είναι καρκίνος.
Μάλιστα.
Εδώ έρχονται να συμπληρωθούν τα δευτερεύοντα στοιχεία. Τα επικουρικά, θα το λέει κανείς. Δηλαδή, το σχήμα, το μέγεθος, η ακτινοτύπα ρυφή, η πυκνότητα, το αν ο ασθενής είναι καπνιστής ή όχι, το αν έχει οικογενειακό ιστορικό. Αν λοιπόν σε αυτό το 90% κολλήσεις και τα επικουρικά στοιχεία, απεικονιστικά και μόνο, Έχει φτάσει σε πιθανότητα σχεδόν που αγγίζει το 100% ότι έχει να κάνει με ένα καρκίνο. Όχι και πέρα. Το να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε βροχοσκοπήσει, να κάνουμε παρακεντήσει από έξω με fine needle aspiration ή biopsy, με υποαξονικό τομογράφο κτλ. Ναι, είμαι σύμφωνο ότι μα δίνουν πάρα πολλέ δυνατότητε στο να έχουμε μια προεγχειρητική διάγνωση. Αλλά παρόλα αυτά χάνουμε χρόνο. Για το οποίο έχουμε μια πιθανότητα η οποία έχει αγγίξει ήδη το 100%.
Μάλιστα.
Και από την άλλη μεριά, όταν τσιμπάς με μια βελόνα κάτι στο ανθρώπινο σώμα, αυτό το κάτι ματώνει, έτσι. Και το δάχτυλό μας να τσιμπήσουμε με μια βελόνα, θα ματώσει.
Οπωσδήποτε.
Έτσι ματώνουν και οι όγκοι.
Και το ματώσει
όμως. Διαβεβαίωση ότι όταν παίρνουμε μια βιοψία προεγχειρητική από κάτι, δεν θα διασπείρουμε, αφού ματώνει, και κύτταρα στη γύρω περιοχή. Είναι δηλαδή, δεν λέω ότι είναι επισφαλές, μην κατανοηθώ λαθασμένα, αλλά όταν έχω φτάσει τόσο υψηλή ποσόστοση προεγχειρητικής πιθανότητας, το να χάνω χρόνο και να κάνω και πράγματα τα οποία μπορεί και να μου κάνουν κακό, είναι προτιμότερο να μην τα κάνω. Και επίσης, θα σας δώσω τη δική μου στατιστική, η οποία λέει το εξής, ότι στους 100 όγκους που δεν είχαν προεγχειρητική βιοψία, αλλά έκανα ριζική επέμβαση για καρκίνο,
μάλιστα,
και οι 100 ήταν καρκίνοι.
Αλήθεια.
Έτσι, δηλαδή στηριζόμενοι σε αυτά που βλέπαμε από τις σωστές απεικονίσεις όμως, είχαμε προσεγγίσει τη διάγνωση χωρίς να αναγκαστούμε να κάνουμε προεγχειρητική βιοψία.
Όμως γιατί ακολουθείτε αυτό το πρωτόκολλο και αυστηρά μάλιστα από τους ογκολόγους συνήθως, ότι πρέπει να γίνει
βροχοσκόπηση? Εντάξει, τώρα είμαστε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο έτσι ευθέως. Είναι ακριβώς το ερώτημα που λες, φτιάχνω ένα σπίτι και θέλω να πάω να πάρω τζάμια, αλλά κατά λάθος μπαίνω σε αυτό που πουλάει φώτα. Δεν θα μου πει ότι χρειάζεται τα φώτα?
Οπωσδήποτε.
Εγώ όμως έχω πάει για τζάμια.
Ναι.
Τώρα μου ήρθε ένα παράδειγμα, έτσι. Σας είπα, είναι καταστάσεις που πραγματικά τις έχουμε ανάγκη, αυτές τις εξετάσεις. Δηλαδή πραγματικά έχουμε ανάγκη από βροχοσκόπηση. Πραγματικά είναι τα borderline.
Από
εκεί
τι...
που δεν είμαστε σίγουροι. Άρα πάμε λοιπόν να κάνουμε και μια βροχοσκόπηση, να το σιγουρέψουμε. Δεν το σιγούρεψε η βροχοσκόπηση, θα το σιγουρέψει μια fine needle biopsy με υποαξονικό. Κάπως πρέπει να προσεγγίσουμε τη διάγνωση. Γιατί? Γιατί τα κριτήρια τα μέχρι τα απεικονιστικά δεν μας ικανοποιούν.
Πολύ. Ναι, για ποιο λόγο δεν είναι 100% τα απεικονιστικά?
Θα σας πω κάτι, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά θα σας πω κάτι το οποίο είπα πρόσφατα σε συνέδριο. Είχα ένα προεδρείο και τους είπα το εξής, ότι αν ο ασθενής ξεκινήσει την έρευνά του από ογκολόγο, θα κάνει χημειοθεραπεία. Εάν την ξεκινήσει από πνευμονολόγο, θα κάνει βροχοσκόπηση. Και αν πάει σε χειρουργό, θα κάνει λοβεκτόμη.
Λοβεκτόμη, μάλιστα.
Έτσι.
Δεν υπάρχει συνεργασία όλων αυτών μεταξύ τους.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μπράβο, αυτό είναι. Ότι πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας.
Ναι.
Αυτό είναι αυτό που πάσχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δυστυχώς η επαγγελματική ιδιαιτερότητα του καθενός παίζει καθοριστικό ρόλο και στις συστάσεις τις οποίες δίνει. Δεν υπάρχουν οργανωμένα MDTs, δηλαδή συμβούλια ογκολογικά, multidisciplinary teams, έτσι.
Στην Αμερική και γίνεται ένα συμβούλιο.
Εντάξει. Και να βάλουν την υπογραφή τους. Εντάξει. Και όπου υπάρχουν, οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται σηκώνουν πολλή συζήτηση.
Ο ασθενής που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση?
Ο ασθενής βρίσκεται, εντάξει, δεν μπορεί να... Κοιτάξτε, κάποια στιγμή κάποιος μου απάντησε πάρα πολύ εύστοχα, μου λέει να πας από την Αθήνα στην Κόρινθο, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι.
Σωστά.
Θα φτάσει στην Κόρινθο, με κάποιο τρόπο.
Με ποιο τρόπο όμως θα φτάσει και πόσο γρήγορα?
Α, εδώ είναι λοιπόν αυτό που λέτε όλο το θέμα. Γι' αυτό και η δική μου θεώρηση πάνω σε αυτό είναι η γρήγορη κινητοποίηση του ανθρώπου θεραπευτικά, διαγνωστικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θεραπευτικά. Και δεν συζητάμε καθόλου το γεγονός ότι όταν το στάδιο είναι χειρουργικό, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνεται είναι χειρουργείο.
Και μετά
υπάρχει τεράστια κουβέντα αυτή τη στιγμή με την είσοδο των άνοσο θεραπείων, οι οποίοι σου λένε ότι ακόμα και στο πρώτο στάδιο, ας πούμε, για παράδειγμα,
μάλιστα,
είναι πρώτα άνοσοθεραπεία και μετά πήγαινε για χειρουργείο. Εδώ εγώ έχω διαφοροποιηθεί τελείως, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη λογική. Οτιδήποτε επικουρική θεραπεία έχει το ρόλο της επικουρικής θεραπείας και όχι της προηγηθήσας θεραπείας.
Που είναι το χειρουργείο, η προηγηθήσα θεραπεία. Πώς γίνεται τη στιγμή που όταν οι ειδικοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ένας λέει πάμε να κάνουμε ανοσοθεραπεία. Ο άλλος λέει να κάνουμε ακτινοθεραπεία. Και ο χειρουργός λέει να το αφαιρέσουν. Έγινε αφαίρεση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μην νομίζετε ότι είναι. Αυτό είναι καθημερινή ιστορία.
Καθημερινή ιστορία, ναι, αλλά διακυβεύεται το μέλλον του ασθενούς, γιατί είναι και ο
χρόνος. Θα σας πω κάτι. Εκεί που έχω καταλήξει, συζητώντας με εκατοντάδες ασθενούς φυσικά, είναι το γεγονός ότι ο ασθενής ψάχνει να βρει οτιδήποτε το οποίο δεν είναι χειρουργείο.
Μάλιστα.
Και ο λόγος είναι ότι το φοβάται. Εδώ ήρθαν λοιπόν οι ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές να διώξουν αυτό το φόβο και να διώξουν τον πόνο από τον ασθενή. Διότι είναι ανέμακτες, όσο πιο ανέμακτες γίνεται, διότι σηκώνει τον άρρωστο ίσως και την πρώτη μέρα μετά το χειρουργείο να σηκωθεί να περπατήσει, να σηκωθεί να κάτσει στην καρέκλα του να φάει και να αρχίσει την άρρωση, διότι μπαίνει την Πέμπτη στο νοσοκομείο και τη Δευτέρα έχει πάει στο σπίτι του. Και βλέποντας οι άλλοι άνθρωποι, τους ασθενείς που βγαίνουν, το περιβάλλον τους, οι γειτονές τους, οι συγγενείς τους κτλ., αρχίζουν σιγά σιγά να απομυθοποιούν, έτσι, την κρισιμότητα και τη δυσκολία ενός θωρακοχειρουργικού χειρουργείου.
Μάλιστα.
Και ναι, γιατί έτσι είναι. Εάν κάποιος είχε δει πώς έβγαινε ένας ασθενής από ανοιχτή χειρουργική, εάν του λέγες του ίδιου να κάνεις, όλοι καλύτερα να αυτοκτονήσουν.
Ναι, φυσικά. Γιατί το έχω πρόσφατο με τον πατέρα μου.
Ο ένας ασθενής μαστέμει τον άλλον από διάφορες γωνίες Ελλάδας και όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για να χειρουργήσουμε ρομποτικά, εφόσον φυσικά γίνεται. Έτσι. Και ο άνθρωπος πραγματικά βιώνει μια κατάσταση τελείως διαφορετική.
Όταν αφαιρεθεί όμως ο όγκος, μετά τι γίνεται? Γίνεται κάποια μετά. Γίνεται κάποια μετασυντήρηση, εσείς συζητήσετε ή θα μιλήσετε με τον ογκολόγο, τι θα γίνει?
Εκεί λοιπόν πάντα κάνω ογκολογικό συμβούλιο για όλους τους ασθενείς. Όταν πάρω στα χέρια μου την τελική ιστολογική εξέταση, η οποία μας δείχνει καταρχάς πόσο επιθετικός είναι αυτός ο όγκος, ποιος είναι δηλαδή ο δείκτης κυταρικού πολλαπλασιασμού, μας δείχνει τα ιδιαίτερα αντισώματα και αντιγόνα επιφανείας τα οποία έχει που τον διαφοροποιούν σε σχέση με άλλους όγκους, σε ποια οικογένεια όγκων ανήκει και φυσικά το κυριότερο και πάρα πολύ σημαντικό, οι λεμφαδένες οι οποίοι φυσικά έχουν εξαιρεθεί, γιατί το δεύτερο στάδιο της επέμβασης μετά τη μυαλοβεκτομία, για παράδειγμα, είναι να κάνεις και ένα ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό, έτσι.
Γιατί
λοιπόν, μας βγαίνουν, εξετάζονται και μας δίνουν την τελική σταδιοποίηση του ασθενούς. Βάσει λοιπόν τελικού σταδίου, αυτό δηλαδή που θα πούμε μετά το τέλος του χειρουργείου, γίνεται ένα ογκολογικό συμβούλιο, καλούμε τους ογκολόγους, οι οποίοι έχουμε την τύχη να έχουμε ογκολόγους με εξειδίκευση στην ογκολογία πνευμόνος και θώρακος γενικότερα, οπότε είναι very qualified άνθρωποι αυτοί και σου λένε ότι ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, το χειρουργείο αρκεί, αλλά θα είναι και περιπτώσεις που θα πει ναι, εδώ πρέπει να γίνει επικουρική θεραπεία, πρέπει να γίνει η χημειοθεραπεία, πρέπει να γίνει άνοσοθεραπεία, πρέπει να γίνει μια ακτινοβολία. Αυτό εκείνοι θα το αποφασίσουν και το τι θα κάνει και το πόσα σχήματα θα κάνει. Ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τον ασθενή από παντού.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος, αυτή που μόλις είπατε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής είναι επίγον να κάνει χειρουργείο, αλλά για κάποιους διάφορους λόγους, ή μπορεί να έχει χειρουργηθεί ήδη προηγουμένως, πόσο καιρό πρέπει να γίνει η ανάρρωση, αλλά ο χρόνος τρέχει. Ξέρουμε, είπατε ότι πρέπει να γίνει άμεσα το χειρουργείο. Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος είναι ήδη
χειρουργικός? Εμείς στη θωρακοχειρουργική ακολουθούσαμε μια πεπατημένη των παλιών καλών χειρουργών, των ανοιχτών χειρουργών, οι οποίοι έλεγαν ότι όταν έχεις μια αξονική τομογραφία στα χέρια σου, έχεις μπροστά σου 40 μέρες για να χειρουργήσεις χωρίς να κάνεις άλλη.
Χωρίς
που
να
σημαίνει
άλλη.
Τι, ότι αν περάσουν οι 40 μέρες, δεν έχεις καμία διασφάλιση ότι αυτό που θα βρεις μέσα είναι αυτό που είχες δει στην αξονική τομογραφία. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αν λοιπόν ένας ασθενής σου έρθει στους 3 μήνες, θα πρέπει να τον υποβάλεις πριν το χειρουργείο σε μια νέα αξονική τομογραφία.
Μάλιστα.
Ούτως ώστε να είσαι σίγουρος για το τι θα συμβεί. Την επόμενη, δηλαδή, μόλις δεις μέσα, έτσι, να ξέρεις τι χειρουργείς.
Η κλινική εικόνα ανταποκρίνεται πολλές φορές με την πραγματική κατάσταση του ασθενούς ή δεν έχει καμία σχέση?
Η κλινική εικόνα τις περισσότερες φορές στον πνεύμονα δεν έχει επηρεαστεί σχεδόν καθόλου από το νόσημα. Αν μιλάμε για καρκίνο φυσικά, έτσι, γιατί στη θωρακοχειρουργική δεν έχουμε μόνο καρκίνους, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, αλλά και στον καρκίνο τα συμπτώματα έρχονται πάρα πολύ αργά, όταν όντως ίσως είναι αργά.
Κατάλαβα.
Τα συμπτώματα που θα έρθουν, αν έρθουν, είναι πόνος, εάν ο όγκος έχει αγγίξει στο πλάι κάποιο οστό. Είναι δυσφαγία, εάν έχει σπρώξει τον ισοφάγο. Είναι δυσπνία, εάν κλείνει κάποιους βρόγχους. Και στις περιπτώσεις που θα πιάσει αγγειακό σχηματισμό είναι και αιμόπτυση.
Μάλιστα.
Όταν όμως έχουμε έρθει στα συμπτώματα, τις περισσότερες φορές, δεν λέω όλες, τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν είμαστε πια σε χειρουργικό στάδιο.
Να, δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο. Πρέπει να γίνει...
Φυσικά και πολλές εξαιρέσεις, αλλά λέω τώρα το γενικό κανόνα ποιος είναι.
Μάλιστα.
Είναι τυχερός ο άνθρωπος ο οποίος ή κάνει πρόληψη, που σημαίνει ετήσιο, τακτικότατο έλεγχο υπό την υπόδειξη γιατρού για το τι έλεγχο θα κάνει, δηλαδή αν θα κάνει αξονική, αν θα κάνει ακτινογραφία, αν θα κάνει κάτι. Είναι τυχερός ο άνθρωπος που η εργασία του, η εταιρεία στην οποία δουλεύει, τον υποχρεώνει κάθε χρόνο να κάνει συγκεκριμένες εξετάσεις, γιατί όλοι αυτοί θα βρουν νωρίς το πρόβλημα. Και τυχερός άνθρωπος που κάνοντας αξονική για κάποιο άλλο λόγο, παραδείγματος χάρη ένα τροχαίο ατύχημα, παραδείγματος χάρη ένα χειρουργείο για κάποιο άλλο λόγο, μια κύλη, οτιδήποτε, αλλά θα κάνεις μια ακτινογραφία θώρακος πριν προχωρήσεις αυτό, και το βρίσκουν για από άλλη τελείως τυχαία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατυχία του να βρεθεί, είναι πραγματικά τυχεροί, διότι το βρήκαν σε στάδιο τα οποία είναι θεραπεία.
Ευτυχώς. Δηλαδή μέσα στην ατυχία μπορεί να έγινε και τυχερός.
Ακριβώς.
Με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική συζήτηση και πολύ επικοδομητική.
Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι ζητώ συγγνώμη για την περασμένη φορά. Ήταν λόγοι πραγματικά, χειρουργούσαμε όλη νύχτα εκείνο το βράδυ. Και είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε αμερικανικό κοινό, να το πω έτσι.
Είμαστε γι' αυτό.
Αμερικανικό κοινό. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Οπωσδήποτε. Θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά και χάρηκα πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ψυχάλες, τα λιγομίλητα. is the Tantalk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε πίσω στην εκπομπή μας και μαζί μας είναι ο επόμενος μας καλεσμένος. Μαζί μας είναι ο Σημεών Παντελίδης, ένας από τους ιδρυτές και δάσκαλος του Ιδιωτικού Σχολείου Ακαδημία Αριστοτέλης στο Φιλαδέλφια, στη Μελισσιβάνια. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ που μας κάλεσατε.
Μιλήσουμε για το Ιδιωτικό Σχολείο, Ελληνικό Σχολείο Ακαδημία Αριστοτέλης. Μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν είχα υπόψη μου για ιδιωτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, το σχολείο μας πρώτα απ' όλα λειτουργεί από το 92 που ξεκίνησε. Ήταν ένα σχολείο απογευματινό και παραμένει απογευματινό, αλλά είναι ανεξάρτητο το σχολείο αυτό και διδάσκει κυρίως ελληνική γλώσσα.
Ελληνική γλώσσα, πώς ξεκίνησε, ποιο ήταν το έναυσμα να ξεκινήσει το σχολείο?
Αρχικά το ξεκίνησαν σε μια περιοχή έξω από τη Φιλαδέλφια, σε ένα σπίτι στο Upper Darby ξεκίνησε. Ήταν ένας δάσκαλος εδώ στην Αμερική και μετά συνέχεια πήγε και το ξεκίνησε ο ανιψιός του και ύστερα από αυτό ο διευθυντής που υπάρχει ακόμα και τώρα, ο Ηλίας Παντελίδης, που είναι ο πατέρας μου. Το συνεχίζει από το 92, αυτός ξεκίνησε μετά από μερικά χρόνια και το έχει ακόμα και φέτος.
Πώς είναι η ελληνική κοινότητα και στη Φιλαδέλφια? Υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, υπάρχουν και άλλα σχολεία?
Υπάρχουν αρκετά σχολεία. Όχι ακριβώς φυσικά σαν τη Νέα Υόρκη, η Σικάγο, αλλά στην περιοχή και στα προάστια της Φιλαδέλφιας υπάρχουν πάνω από 8 ελληνικά τέτοια σχολεία. Τα περισσότερα ανήκουν στις εκκλησίες, αλλά έχουν πολλά χρόνια που λειτουργούν. Και σε ένα σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν μάλλον η κορυφή του ελληνικού σχολείου. Το δικό μας είχε φτάσει στα 140 παιδιά τότε και τα περισσότερα σχολεία ελληνικά εδώ ήταν και αυτά σε μεγάλα σε... Είχαν φτάσει σε πολύ ψηλό ρυθμό μαθητών. Ύστερα από αυτό, κοντά στο 17-18 πριν το κορονοϊό, είχαν πέσει λίγο τα νούμερα και ύστερα από το κορονοϊό και πανδημία έχουν φτάσει στο 1/3 τώρα. Είμαστε φέτος δηλαδή περίπου στα 50 παιδιά, αλλά συνεχίζουμε Δευτέρα και Πέμπτη, 5.30 με 7.30 ώρα, να κάνουμε μάθημα ελληνικής γλώσσας. Στα μεγαλύτερα παιδιά κάνουμε και γεωγραφία, ιστορία, θρησκευτικά, μυθολογία. Επίσης έχουμε και χώρο και χοροδία κάθε εβδομάδα.
Ήταν η επόμενη με ερώτηση για το πρόγραμμα σπουδών, πώς είναι καταρτισμένο. Άρα διδάσκεται η ελληνική ιστορία, κανονικά μυθολογία και θρησκευτικά?
Ναι. Μυθολογία ξεκινάμε περίπου στο επίπεδο 3, ας το πούμε. Τώρα μιλάμε για επίπεδα εμείς, γιατί τάξεις είναι λίγο δύσκολο. Με την ελληνική γλώσσα στην Αμερική είναι δεύτερη γλώσσα, που σημαίνει ότι πολλές φορές έχεις παιδιά στην ίδια ηλικία. Το ένα παιδί μπορεί να έχει μερικά ακούσματα, αλλά ακόμα θέλει μια αρχή κανονική να μάθει πώς δουλεύει τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Ενώ έχεις άλλα παιδιά που έρχονται, μπορεί να έχουν έρθει φέτος από την Ελλάδα και είναι οι πρώτες γλώσσες, αυτά πηγαίνουν σε πολύ πιο ανεπτυγμένο επίπεδο, ξεκινάνε.
Άρα μπαίνουν σε άλλο επίπεδο τα παιδιά που έρχονται από Ελλάδα, από τα παιδιά που είναι δεύτερης γενιάς εδώ, που έχουν γεννηθεί στην Αμερική, σωστά?
Έτσι είναι, συνήθως έτσι είναι. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά συνήθως έτσι καταλήγει. Φέτος έχουμε, όπως είπα, από τα προνήπια, 4 χρονών ξεκινάνε τα παιδιά, ή 5 χρονών μερικές φορές, μέχρι φέτος επίπεδο 7, που είναι περίπου 14 χρονών, 15. Παλιά είχαμε και μέχρι τα 18, μερικά παιδιά είχαν κάτσει και κάνανε ελληνικό σχολείο μέχρι και το λύκειο.
Υπάρχει κάποια κατάρτιση, κάποια επιστοποίηση που παίρνουν τα παιδιά ότι έχουν μάθει την ελληνική γλώσσα, κάποια εξέταση ή όχι?
Ναι. Εμείς κάνουμε δικές μας εξετάσεις, αλλά το πολύ πιο σημαντικό είναι η επιστοποίηση ελληνομάθειας. Όταν βγήκε το τεστ ελληνομάθειας, όπως ξέρουν όλοι, ήταν αρκετά καλό σημάδι γνώσης ελληνικής γλώσσας. Οπότε, εγώ όταν ήμουν μαθητής στο σχολείο το ίδιο που αναφέρω τώρα, ήταν τότε που είχαν βγει τα επίπεδα α, β, γ, δ, που τώρα έχουν γίνει α1, α2, ήταν β2, γ1, γ2, και ήταν κάτι σαν, αν μπορούσες να περάσεις την ελληνομάθεια, σε όποιο επίπεδο καλύτερα ήταν, κοιτούσαμε πάντα όχι μόνο το α, που σε παιδικά σχολεία ήταν, εντάξει, καλό ήταν και το α, αλλά εμείς θέλαμε, αν μπορούσαμε να βρούμε παιδιά που μπορούσαν να καταφέρουν και ακόμα και το β και το γ, που είναι αρκετά πιο δύσκολο. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια το έχουμε καταφέρει πολλά παιδιά να περάσουν αυτά τα επίπεδα, όχι μόνο το α, αλλά και τώρα το παλιό το β, ονομάζεται β1 τώρα, το παλιό το γ, το β2, που σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι κάνουμε μια καλή δουλειά, γιατί έχουμε αυτό το αντικειμενικό τεστ που μας δείχνει τελικά αν περνάνε τα παιδιά ή όχι. Είναι
πολύ σπουδαίο. Το τεστ ελληνομάθειας, ποιος το έχει καταρτήσει, πώς έχει καταρτιστεί και θεσμοποιηθεί?
Η αλήθεια είναι ότι τώρα κοιτάζω, ας πούμε, νομίζω το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το ξεκίνησαν, το έχουν βάλει μπρος. Δεν είμαι σίγουρος όλο το κομμάτι αυτό, γιατί όπως είπα ήμουν μαθητής τότε που βγήκανε και απλά ήταν, όπως ξέρεις, ήταν οι μαθητές. Α, βλέπω ένα τεστ μπροστά μου, εντάξει, θα το δώσω. Τώρα, σαν δάσκαλος είναι αλλιώς, αλλά πιστεύω ότι ισχύει ότι είναι αρκετά καλό το τεστ, γιατί δεν το δίνουν μόνο εμείς, το δίνουν σε όλη την Αμερική και σε άλλες χώρες, πιστεύω, έξω από την Ελλάδα.
Α, είναι και εκτός Αμερικής. Δεν νόμιζα ότι είναι μόνο στην Αμερική. Δεν το έχεις αυτό?
Πιστεύω ότι μπορεί και σε μερικές χώρες όπως Αυστραλία, Καναδά, ότι το κοιτάζουν και εκεί ως σαν απόδειξη γνώσης ελληνικής γλώσσας.
Ποιες είναι οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζετε πολλές φορές με τα παιδιά, των οποίων δεν είναι δεύτερη γλώσσα, δεν είναι η πρώτη γλώσσα τα ελληνικά? Είναι η δεύτερη, μπορεί και να μην μιλάνε και καθόλου όταν έρθουν. Και να έχουν κάποια δυσκολία.
Ναι, αυτό γίνεται αρκετά συχνά, όχι πάντα. Συνήθως έχουν ή για παππού ή και οι δύο γονείς ή ο ένας γονιός. Για παράδειγμα, εγώ είμαι από οικογένεια που μόνο ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μητέρα μου Αμερικανίδα ήταν. Είναι. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι το σπίτι είναι η βάση για να μάθει ένα παιδί ελληνικά. Δηλαδή, όταν μιλάει έστω και ένας γονιός και οι δύο γονείς, κάποιος στο σπίτι ελληνικά στο παιδί και περιμένει και το συνεχίζει, επιμένει με κάποιον τρόπο, αυτό βοηθάει πάρα πολύ όταν έρχονται μετά στο σχολείο και μπορούν να δουν πιο καθαρά τι γίνεται στη δομή της γλώσσας. Οι δυσκολίες όμως παραμένουν, γιατί η κάθε γενιά είναι δύσκολο. Όταν η δεύτερη γενιά χάνει λίγο, η τρίτη γενιά είναι σχεδόν απίθανο. Δηλαδή το έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα, γιατί οι Έλληνες έρχονται στην Αμερική πολλά χρόνια.
Στο βάθος χρόνου χάνεται η γλώσσα.
Χάνεται η γλώσσα, ακριβώς.
Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Οι γονείς δεν προσπαθούν αρκετά? Δεν υπάρχει αρκετή αλληλόδραση?
Οι γονείς που έρχονται από την Ελλάδα, πιστεύω, οι περισσότεροι προσπαθούν. Υπάρχουν, εντάξει, εξαιρέσεις, αλλά το θέμα είναι ότι τα παιδιά τους μετά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εγώ που γεννήθηκα Αμερική εδώ και πήγαινα συχνά Ελλάδα και μετά ζούσα εκεί ένα διάστημα, για μένα με τράβηξε η Ελλάδα αρκετά, αλλά ήταν, έβλεπα δεν ήταν τόσο σημαντικό για άλλα παιδιά. Η Ελλάδα ήταν, αλλά η ελληνική γλώσσα, η ίδια η γλώσσα δεν ήταν ακριβώς τόσο δυνατό σε μερικά σημεία. Και μετά παντρεύονται παιδιά
με ξένους
και ναι, χάνεται πιο εύκολα έτσι.
Τι γίνεται σε ένα παιδί το οποίο ένας γονέας μιλά ελληνικά, ο άλλος δεν μιλάει. Εντάξει, πολλές φορές και έχει φυσικά τα ακούσματά του, τα αγγλικά, στο σχολείο, στον περίγυρό του, στη γειτονιά, παντού. Και ελληνικά μιλάει, έχει άκουσμα μόνο από τον ένα γονέα. Μπορεί αυτό το παιδί να μιλήσει ελληνικά κάποια στιγμή, φυσικά θα το καταλαβαίνει.
Θα καταλαβαίνει.
Εσείς και άλλο επίπεδο ομιλίας.
Ναι, το επίπεδο ομιλίας έρχεται μόνο με χρόνο. Με δοκιμές ξανά και ξανά. Δηλαδή να το επαναλαμβάνω, να γίνεται μάθημα τελικά. Δηλαδή κάπως με κάποιο τρόπο να γίνεται ή κάθε μέρα ή αρκετές φορές την εβδομάδα ή τουλάχιστον μια δομή να υπάρχει στο να μιλάει ένα παιδί.
Τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι συμβουλές που θα μπορούσες να δώσεις σε κάποια οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα?
Θα έλεγα ότι τα ελληνικά είναι χρήσιμα για οποιονδήποτε. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχουν γίνει έρευνες, ότι μέσα στην ιατρική υπάρχει πολύ, το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας είναι μέσα στα ιατρικά, που σημαίνει ότι, ναι, ακριβώς, η ορολογία. Οπότε υπάρχουν μαθητές που έχουν τελειώσει το σχολείο μας και συνέχισαν να κάνουν Masters, PhD στην ιατρική και ακόμη και στο Bachelor's ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς να καταλάβουν αυτές τις ορολογίες, γιατί ξέρανε τα ελληνικά από πριν.
Μάλιστα.
Εδώ στην Αμερική δεν υπάρχουν τρόποι για ένας ξένος να μάθει αυτές τα ελληνικά πριν πάει στο πανεπιστήμιο συνήθως. Οπότε να το έχεις αυτό από πριν είναι κάτι που ίσως να είναι κίνητρο για κάποιο παιδί να πει «ΟΚ, δεν είναι μόνο τώρα, θα το χρησιμοποιήσω και στην καριέρα».
Και πλέον έκτημα βεβαίως.
Φυσικά, ναι. Πέρα από το ότι μετά πηγαίνεις στην Ελλάδα και είναι πολύ πιο ωραία να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
Κάνετε και διαδικτυακά μαθήματα, είναι μόνο κατηδίαν στο χώρο και του σχολείου?
Προτιμάμε να γίνεται στο χώρο. Μέσα στο COVID είχαμε κλείσει το Μάρτιο του 20.
Να.
Μετά το Σεπτέμβριο ξαναξεκινήσαμε με Zoom. Κάναμε όλη τη χρονιά μέσω Zoom. Δύο φορές την εβδομάδα, μία ώρα τότε ήταν για να μην έχουν. Γιατί τα παιδιά τότε είχαν και Zoom στο σχολείο, το αμερικάνικο, και ήταν πολλές οι ώρες μπροστά στην οθόνη. Ύστερα είχαμε μία μέρα Δευτέρα πηγαίναμε διαζώσεις, μία μέρα από Zoom, όταν ήταν το 21 και ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γενικά, επειδή γίνεται χορός, χοροδία και προσπαθούμε να έχουμε έτσι, να κρατήσουμε την μικρή οικογένεια, την κοινότητα που έχουμε εκεί, γίνεται έτσι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιράστηκε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ που μίλησες για το ελληνικό σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και τι συμβαίνει και σε άλλες πολιτείες, στις ελληνικές κοινότητες των άλλων πολιτείων, να μην μένουμε μόνο σε μία πολιτεία και τα λοιπά. Είναι σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο Νέα Υόρκη και το New Jersey που έχουν Ελληνές και Φλόριδα. Υπάρχει η Πενσιλβάνια και η Καλιφόρνια, υπάρχουν και κάποιες άλλες πολιτείες, ίσως σε μικρότερο ποσοστό, αλλά υπάρχουν Έλληνες παντού εδώ στην Αμερική, σε όλες τις πολιτείες.
Υπάρχουν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα, με το διαδίκτυο και με τον καινούριο κόσμο, με το Zoom και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, ότι ίσως έτσι να συνδεθούν περισσότερα αυτές οι κοινωνίες.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Και σίγουρα θα ξαναπούμε και σε μια άλλη εκπομπή.
Να σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος. της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τους ανώνυμους δωρητές, χωρίς συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η εκπομπή αυτή. Και συνέχεια λαμβάνουμε και αιτήματα νέων δωρητών κτλ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο site της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδα, www.panhellenicfederationfl.com. Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, 4-5 απόγευμα, με τη Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέτης. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.
Μάσκα και λόγια, πώς να ξεφύγω.